Che santi non sarà su ni ganni che se ghinnaia non ru ni debiotze coi carac bi urto di dalo ricarac ukitzen dut anna suntitzen dut
tora indena ikusten dut belza hemen nire kartzela
Kaixo entzule, ongi etorri antxeta irratiko beste solasaldi batetara.
Ezin dut ikusi logela untatik arago.
Ezin dut ikusi logela
behar dudan guztia daukat baina tristen dago.
Entzule, badakizu orain artekoetan kirola, artea edo bikoizketa bezalako gaiak landu izan ditugula, baina gaurko saioak ere egia esan badu horietako batekin antzekotasunen bat, baina lasai izan entzule, segituan jakingo baituzu zertaz ari natzaizuen hitz egiten. Ba, entzule, Leire Perlines nauzu eta ongi etorri beraz, antxeta irratira. Eta tira, ba, gehiago luzatu gabe entzule, kontatuko dizut gaurko konbidatua katalana dela jaiotzaz, baina Euskal Herrera etorri zela artzaintza ikastera, eta gaur egun Ataungo baserri batean bizi dela. Patinatzailea izan zen eta ikastaroak ere eman izan ditu besteak beste, baina badu bordea ogibide nolabait bitxi bat. Artilarekin arropa bezalako egiten ditu berak, Sandra du izena eta Maduixa Gorria du izena bere markak. Ba bai entzule hain zuzen horren inguruan ariko gara datozen minutuetan gozatu.
Zera tera daiteke honetatik, agian ez dut abestuko bakarrik, eta pena merezi du sufritzeak.
Baina
orain dena, nik usten dut beltza, hemen nire kartzelan.
Dena
da beltza, orain dena, nik usten dut beltza, hemen nire kartzelan. Dena da beltza.
Ta kontra esana kaurkitu elkarren kontra etzanak bigor putza horitu.
Ba entzule, gehiago luzatu gabe aurkeztuko dizuet gaurko gonbidatua. Kaixo Sandra, egunon?
Kaixo, egunon.
Ongi etorri, zer modu du Sandra?
Ondo?
Ondo, poste naiz,
bai.
Poste naiz.
Bai.
Tira, Sandra, ba, gehiago luzatu gabe galderekin hasiko naiz, ondo iruditzen baldin bazaizu behintzat?
Bai, primeran.
Ados. Ba, lehenik eta behin, Sandra, apur bat zure bizitzaren nola baiteko errepasoa egitearen, konta diguzu, zein ikasketa egin zenituen?
Nik ikasi nuen ingenieroia agronoma, Esaben, Barcelonan,
uh-huh.
Eta gero hartzai eskola inun, eta, ba, bueno, kurso batzuk agrikultura ekologika eta agroambiental eta agroekologia eta holako gauzat dauze kursok gero. Inda, bai.
Artzain eskola aipatu duzula, pixka bat horrela kuriosoa iruditzen zait hori, beti izan duzu argi artzain eskolara joan nahi zenuela edo zerk bultzatu zintuen artzain eskolara joatea?
Bueno, nik ingenieria agronoman egin nun, gelditu nintzen pixka bat, ez duten, oso orokorrean, eta nahi asko gustatzen zitzaidan ardi munduan. osea, ardiak. Eta orduan ba, aukera hortik, momentu hortan Espainian maila zan aukera bat. Eta orduan etorri nintzen hartzai eskola itea. Eta bai hartzai eskola ez, niztak itzi zan bigarren urte edo hirugarren urte, ez naiz goratzen, baina bai oso berri ezan Euskadin. Eta horregatik etorri nintzen.
Ados. Eta Sandra, biztan da euskaraz ondo dakizula, hasieratik izan duzu argi euskara ikasi nahi zenuela Euskal Herrian zeon dela edo zergatik sartu zinen euskaltegietan?
Berez, ja kasi etorri baino lehen ja puntatu nengoela euskaltegian. Bueno, oso garbia doket, etortzen naiz Kataluniatik eta jaio dut olako herrin eta badakit hizkuntza oso garrantzitsua dela eta oso garbia neukan. Baina lehen hobeto hitz egiten nuen, eh? Baina, bueno, ama izan nintzen eta nire umei katalanez egin diot beti eta orduan pixkat hor pixkat galdu nuen. Baina, bueno, galdu nuen lehen hobeto hitz egiten nuen, eh?
Ala ere, lasai, saiatza da garrantzitsua beraz.
Bai,
nahiko egiten duzu horrekin.
Bai.
Eta ala ere, Sandra, gaur egun Maduixa Gorria izenekoa da zure marka. Konta eguzu bai. Apur bat zer den Maduixa Gorria edo zer aurki dezakegun horren baitan?
Ba, Maduixa Gorrian momentu hortan da tailer bat artile lantzen da. Parte bat lantzen dela gure hartaldetik latxa daukegu, osea daukegu latxa hartalde baten, bat, eta hortik jasotzen dugu artilea eta transformatzen dugu guztia. Eta beste parte da, egiten dugula, nazten dugula latxa eta merino, eta bai entrefina, arrazaren abarra eta hola. Eta gero dau parte bat, tinte naturala lantzen ditugula, bai.
Bistan da beraz...
Eta estampazio botanika
bai egiten dugu.
Estampazio botanika bai egiten dugula.
Ados.
Eta dana da baserrin, osea, ez dia moritzen. Dana da baserrin ze ematen digula, baserrin ematen digula artile, erabiltzen digula, baserrin ematen digula ostok eta lorek, sustraiak eta hori, bai erabiltzen digula tintek emateko. Hori da.
Ados. Esan daiteke beraz, artilea dela zure lengoaia nagusietako bat, artilearekin bada mugarik edo, Sandra, pentsa daiteken guztia egin daiteke artilearekin?
Oso zabala da artile, asko. Ni beti izaten dut, oso zabala. Zorkuntza badin badaukezu, gauza asko egin dezakezu. Porque esa, artilekin egin dezakezu desde gauza planok eta volumene bai, eta... Ez que ez da berdina adibidez, ikusten duzu ba, egiten dugula txapela, zapatak, gauza asko egiten dugula. Eta orduan, hortik aurrera, egin dezakezu gauza pilo bat. Osea, eta nahi baduzu eskultura bat egin dezakezu, osea da, pentsatu. Claro, gero, gauza oso... nahi baduzu gauza oso fuerte o estruktura oso zehatza, ba ez, porque claro, artilla dalako.
Eta Sandra, beste galdera batekin jarraituko dut orain. Aipatu dituzu hainbat gauza egiten dituzula artillarekin, erropak, zapatak, txapelak ere bai besteak beste. Nondik inspiratzen zara? Edo nondik lortzen zer dira zure inspirazio iturriak?
Ez, bueno, ba ateratzen zait. Eskizun dut beste gauza egin. Sartzen naiz tailerra eta os, no ez dakit, ateratzen zait. Nik ez dakit inspirazion dauket, baino ikusten dela oso txikitan gertatzen zitzaidan, beti asmatzen gauzak eta ez neukela arrazorik hori buruz eta gero edukide familia hortan asko babestu dit olako gauzakin eta ordun oso niretzako bateratzen zait. Eta horregatik, ez dakit. No me inspiratzen porque barrutik ateratzen zait.
Naturalki ateratzen zaizu beraz.
Bai. Bai, bai.
Ados. Eta entzuleren batek zure lanak bisitatu nahi balu edo zure produkturen bat Sandra erosi nahi balu, non aurkitu dezake zure produkturen bat edo nora jo beharko luke?
Begira, gu gare atonen baserri baten, ostatxo baserria, baina berez asko moitzen dugu, moitzen geha Euskadin zehar, eta azoka asko egiten dugula. Eta orduan, ba, bueno, jarraitzen baduzuen ere red soziala, keda, o Instagram, o hola beti jartzen den nun egongo gea, ez? Gure marka da Maduxa Gorria eta Instagram da Maduxa Gorria, berdin, berdin. Gero webeme bai jartzen saiatzen dugu, batzutan ez gea jartzen, baino jartzen dugu jakiteko jendeen nun gare. Eta bestela, ba bueno, deitzen duzu, o WhatsApp, o ez dakiz ze. Gero, ebai, etxen ebai tailerrak ematen dugula, ebai, formazioak ematen ditugula, ebai, ba, fieltro nola egiten dan, tintek nora egiten da, ebai, orduan, ba, jende etortzen dala etxen, ebai, ja oso badakiten nun egongo naiz, oza, jende asko ja, ba, badakite, oza, jarraitzen dute, bidea, zaten den.
Eta, Sandra, artillarekin zein teknika erabiltzen dituzu edo nola lantzen duzu artilla?
Berez fieltro egiten dut. Fieltro nuno edo fieltro. Bi gauzak. Aria egin adibidez, badakit, osea, gorukin aria egiten dut, baino arie, osea, artillea, arie ez da gauza moitzen dala, oso saia da moitzea. Orduan ni hasi nintzen ari egiten, baina gero pasatu nintzen fieltro egitea. Fieltro gainera asko zabalago da kreazio mundukin zabaltzen dizu askoz gehiago. Eta gero egiten baduzu fieltro nuno, oandik gehiago. Indezakezu gauza gehiago indezakezu.
Ados. Eta aurretik tintak eta bueno, koloreak aipatu dituzu, Sandra, nondik lortzen dituzu tintak edo nola sortzen dira kolore hauek?
Kolorek badau, ba, Euskadin bertan badau, badabir daukegu intxaurrondo, arbola dibidez, daukezu frutotik, ostok, lorek, dana, tintek ematen du. Asunek tintek ematen du. Osa, ematen duela. Osa, gauza asko dare, osa, lore pilo bat dau biden, juten naiz ni ibiltzea horiek ezea, eta honen biden juten naiz, eta juten naiz begira, hau tinte ematen du, hau ebai, da jakin. Jakin behar duzu ze landare emango izu tanino bat, o ze landare emango izu pimentoa. Gero badare landarek ez izu ezerrez ematen, eh? Orduan horregatik jakin behar duzu. Baina gero ebai beti egin behar duzu testajek, beti aurkitzen duzu gauza berrit, ni aurte behar duz gauza berrit, atera da baserri, no, hau ez dakiz ziur. Ba, igual, pues igual jakin familia hau dala posible da izatea. Batzutan hori, badakizu familia batzuk tinteko pimento, osea, taninoko pimento ematen dula, esaten duzu ba, jo, ba, igual, emango izu. Eta, bueno, batzutan hola izaten da, eta beste batzutan ez,
Ados, saliatzea da kontua.
Da jakin, da hori ebai ikasten dala, zu esan duzu ikasi detela, baino, aparte, ikasi detela, ba, unibertsitate ondo kurtzena eman da, gero zu, dedikatzen bazea adibidez olako artille eta hori formazio oso da una autoformación, no? Porque zu egiten ari zea, baina formazio hori oso potente dala, bai. Ba, porque ikasten duzu, jo, landare hau emango dula, ez, hau, eta hola juten zea. Edo artilla hola egiten badet eta hola nazten badet hauekin lortuko dut, bueno, da probatu. Porque dare gauza batzuk ez dare ez da registrauta. Eta horregatik jun behar duzu jun probatzen.
Ados. Eta, Sandra, oker ez baldin manabil, zuzara zure lan bakoitzaren edo sorkuntza bakoitzaren prozesu osoa egiten duen pertsona, gogorra da nola baita esatearen bakarrik lan egitea?
Ba, ostras, baia galdera. Oi, batzutan bai, Baina beste batzutan bai, bueno, ba lana zure gaizki joeten bada ba zure historia da eta listo. Ondo joeten bada bai, eta batzutan jo hasieratik bukare arte, esan guk askotan esaten dugu, Porque es que da dana eta gero papelak, O sea, kriston administrazioa da.
Bai.
Eta ni batzutan ez atendet, ez que ez dit ematen, ez zindet, nik papelakin daukete ondon nire pareja laguntzen dit, eh? Baina bastutan esaten deskatu behar dut azoka hau bestea, hau egin behar dut, osea, eta zare hor, como, aiatu gabe, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, ez que ez dakit dezateko gorra, batzutan bai, batzutan potente dala, bai, inbar duzu, ba, ibez nigiten dut, Madrile azoka oso potente. Mm-hmm. Ba, hor, juten bazea, buf, da, lana pillo inbar duzu, aiatzen zea azoka oso nekauta, porque oso fisiko da. Uh-huh. Es como que has hecho una maratón durante un mes y no has parado. Uh-huh. Eta hola izaten da, eta bueno, ba aiatzen zea super nekauta, eta azokan ezin duzu nekauta egon.
Hori izan behar nizu. Aurpegi honarekin egon barko zara, noski.
Beti izaten da, bai, ba, gu, imaginau, Madrile 8 ordu montaje izaten da, eh?
Ostras.
Eta dakezu bedeia, 8 ordu, bueno, porque bai gustatzen zat ondo jartzea, eh? 8 ordu montajei eta urrengo neguna zare goiztik gauen arte jendea tenditzen etengabe. Mm-hmm. Bukatzen zea, bueno, ni aiatzen naiz ataunea, en plan, eske ezin dut gehiago, osea, aste bat, baino jarraitu behar duzu. Porque eske si ondo jun bazaizu, ba, igual jarraitu behar duzu. Porque azkenen ez dizuan beste ematen, porque urten zer, adibes, nio baini dara ematen dut, iru hilabete, ja ingreso gabe, ordun inbar duzu atope.
Noski.
Aprobetsatu behar duzu, garaiak, dare momento, eta oso atope egon behar duzu. Eta, claro, horregatik ni pentsatzen ari naiz, ba irtera da, kursok eman, bai, pixkat, porque da un momento batean fisikamente ni ez dakit gogorra biritzen zat.
Noski, bai.
Fisiko aguantatzeko ez da erresa.
Eta, Sandra, galdera hau apur bat joan daiteke aurretik egin dizudanaren hildo beretik, baina tira. Zure lanaren zein alderdi dira zure ustez gehien eta gutxien maite dituzunak?
Nere, ze gehien, baina gehien, asko, eske beste, ze ez zai gustatzen, hau ez nuke egingo. Hori oso garbi edoke. Etorri, batzutan etortzen die, ba, bizitak, ba, egiten dute espezie de kontrol, de artesania eta hori, eta geltzen zan behitzen eta zaten duen, eske asko gustatzen zai. Eske bestela, es imposible hacer esto. Eta, ez zai gustatzen papelak, ordenadore, eta hola. Eta rede sozialak ez da. Baina, rede sozialetan egon behar duzu, momentu hortan, eta papelak egin ez da, baina hori tokatzen zait, eta egin behar dut trimestre, eta holako gauzak. Holako momentu da, bueno. Horrible, baina bestela.
Ados. Eta, Sandra, bestalde, bueno, bistakoa da, gero eta gizarte teknologikoago bat garela, eta gero eta aurrerapen teknologiko gehiago ditugula. Teknologiak eta garapenak izan du nola baiteko eraginik zure lanean esan nahi dut. Teknik aldetik edo zerbait aldatu da teknologia dela eta edo berdin jarraitzen duzu lanean?
A ber, ni ja, porque ja hartu dut teknologia berrikin. Claro, ni beti izaten dut gu ez gare erakusteko nola egiten zan lehen. Gu gare erakusteko nola egiten da orain. Ta claro, teknologia bai izan da, osea, adibidez, ba fieltrokin badau makina bat, bueno, dizu asko laguntzen, eh? Baina hori pixka laguntzen dizu, adibidez, ari egiten baduzu ez da berdin, jo, ba, lengo gorue o hain gorua azkarago juten dala, gero dauket kardak ebai, dauket tam, ez eskukoa, sino karda tambor, osea, dare gauza batzuk, ke bai erresten dala bidea. Mhm. Naiz eta ez dau makina bat fieltratzen da, hasieratik, eh? Badin badaukezu hasieratik, eh? Desde la fibra.
Uh-huh,
fibratik, hori ez dau makina bat egiten dizu. Beti izan behar dela etapak. Ez dau, naiz eta Frantzian dare obradoreak oso potentek, eta, bueno, txikiek, baina potentek lanat en transformazion, eh? Nahi bete zan. Beti izaten dela eskala, da eskalak oso txikiek. Ez da, ezin dala handi egin. Uh-huh. Orduan, bai, ni beti izaten da, baina jende ikusten dit nola egiten den lanen, adibidez, ordizien egon nintzen, Eta orokorrean, ez esateko gordizin orokorrean gertatzen da ikusten dula zudokizu karda tambor, ke ateratzen zaizu ba karda asko, osea artile kardauta oso azkar. Eta claro, jende esaten du, "Ai, eske hori dana eskukin egiten genuen." Bai, baina nik ez nau len nola egiten zan, ni nau ba instrumento berrikin baino egiten ari naiz. Eta 17 urte hortan aguantatu naiz eta hortan aurrera ematen detela. Eske artilekin asko dagoela nola egiten zan len. Eta ni uzet trámite hori oso importante dala, nola egiten da oain. Baino si me dices de las máquinas, bai dau makinak, pero no te pienses que exagerado. Bai ez gea asko gremion, eh? Orduan hori bai izango dula. Artile lantzen dugula gremion ez gea jende asko.
Eta gremioa aipatu duzula, bada ezberdintasunik emakume eta gizon kopuroaren artean, esan nahi dut, biztan da...
Emakumeek izaten bai, gea, normalki. Hori da galdera, ez dakit hori da galdera.
Bai, hori da galdera, bai. Bale, bale, ados.
Gizon bat ezagutzen dut internazional dela lana, dau, ba, bi gizon ezagutu nun, artile egiten, bi. Pero adibidez, eskatu, 50 geuden. Eta 50 per postun en la internazional dela lana, eta bi mutile bakarrik zeren. Osea, horre ematen dizu ja asko, ez?
Bai.
Ez dau... Gero begira, ni nire txen, dauzke bi mutile eta oso ondo dakite transformazio guztie egiten. Eta beti duki dute ba interesa hori buruz, baino gero ez dakizagatik, eta fisiko potente da, eh? Osea, ez dut esaten emakumek ez dauke fisiko potente, esaten dut, nik ez, beti esaten, jo, etxeko zapatillak egiteko, o zapata egiteko indarra asko eduki behar duzu. Eta ni goretzen naiz postun mutilena oso garbi ikusten dala, ba, klaro, indarra gehiago dukete, general. Ikusten dala, eta ni bizaten dut, klaro, es que vosotros traías, les decía, eran ingleses, eh? Un poco más fuerza, y me dices, yeah, yes. Y yo decía, claro, es que, ostras, físico, eta mantendu físico hori.
Bai, bai. Lana eskatzen duela horrek ere.
Azkenen, desberdintasuna bai badau, eh? Naiz eta zu egoteko oso fisiko fuerte, azkenen gizonak, ba, indarra askotan gehiago daukete gu baino, aunque nosotros askeramos, pero que decir que fisiko hola da. No podemos hacer mucha cosa. Al revés, a veces es el revés, eh? Aunque quieras, pero...
Ados. Eta ezu, Sandra, beste galdera bat, artilearekin lan egitearena urtean zehar egonkorra da esan nahi dut. Urtearen arabera aldatzen da? Udan eta neguan berdin egiten da lan, esan nahi dut.
Ah, claro, ni ja erabaki dut udan esateatzeko, esateretzeko merkatuan artilekin, porque ez esate. Vale, jende ez du erosten, eta oso nekagarria da, porque jende, oi, ze politxe, baino, ai, beroa. Vale, pues es que ya está. Eta orduan ni pasatzen dut eta gehiago tintena eta holako gautzak algodoiakin eta eta linokin eta urrin berriz hartzen detela berriz artilea.
Ados.
Baina hori da klima asunto, eh? Eta orain gehiago ba asko bero gehiago dagoela eta jende menos animada. Erosteko. Lehen egiten nuen, eh? Negune bai, bino oain ja COVID eta gero erabat aldatu nuen sistema hori nik.
Ados. Eta, Sandra, zein esango zenuke dela inoiz egin duzun lan edo piezarik bereziera? Baduzu pieza kutxunen bat?
Ba, dauzketola bi soineko oso potentek egin da. Eta beti izaten dugu, dauzketa hierren eta pena ematen dit, no? Porque moitu, ba, ez dakit, moitzeko, baino, ez da, bueno, ba, indun, eta ingo nuke gehiago, pero ezkezi, ez dakit nola esan, ez da erresa, soineko saltzeko lazokatan, o da gehiago taiak, eta, claro, danak ez dakegu taia berdin, eta oso, gauza oso konkreta udala, eta hori. Eta, bueno, nik esango nuke soinekok. Bai. Bi soineko dauzket.
Ados. Eta, Sandra, inoiz egin duzu bidai bereziren bat edo artilaren arloko beste teknikaren bat ezagutzeko balio izan dizunik?
Beti.
Begira.
Honere uporrak, hola izaten dira. Uh-huh. Asko. Bueno, lehen gehiago, eh? Oan jan hau bastante estable, egia esan. Ba, jane urri batena aiatu naiz, eta, bueno, baina, bueno, lehen egiten nun asko porretan jun, hemen, horrea, ba, artilla desberdinez ere, nola egiten zuten, nola, ze nola erabiltzen zuten artille, ze gauza ingenun artillekin, gauza pillo ikusi dut artillekin eginda, uh-huh. Osea, tanto de biokonstruzion, como de, oza, asko, eske ez dakit, nolzen, lurren integratu, proiektok oso politxe, osea, bai, uh-huh. Osea, asko egindet, bai.
Ados.
Guain, garaia hortan ja gutxiago nijo. Naiz eta aurten udan egin detela, bai, eh?
Uh-huh. Begira, ados. Eta aurretik aipatu dugu batzuetan hitzaldiak edo nolabaiteko erakustaldiak ematen dituzula zure lana erakusteko. Aurre edo nerabeekin hitzaldiren bat edo izaten duzunean nola reakzionatzen dute hauek artiarekin lanean ikusten zaituztenean?
Que normalki ez di etortzen, osea, nik hitzaldik egiten ditut, baina nomaki jende heldua etortzen da.
Ah, begira, bale.
Uh-huh. Bai, eta kursok eda adibidez nomaki bai die, bueno, nomaki, hola izaten da, emakuma ba, 40 gora. Uh-huh. Egi esan, azkeneko kurso etorri zan, neska bat, hogeita bat urte zozkan, eta orduan gelditu dintzen bizkatola, eta oso pozi juntzan. Uh-huh. Hori bai esan dezakezu. Super pozi juntzan, bere poltsakin entusiasmada. Pero ez da normala. Uh-huh. Ez da normala gerturatzeko olako kin. Bai, gelditzen da, jo creo que lo beran como algo... No sé, viejo, antzineko, ezagut. Uh-huh. Naiz eta oso moderna izan dezake da artilea. Uh-huh.
Eta, Sandra, beste galdera bat, apur bat amaitze aldera, norbaitek zure produkturen bat erosin nahi balu, epatu dugu azoketan izaten zarela, baina enkargoz egiten dituzu piezak?
Bai, asko. Uh-huh. Bai.
Ados.
Bai.
Ados.
Ba, izke, dau garaia batzuk, enkargu pilo ezket horregatik esatizu batzutan garea tope eta enkargu sartzen dira eta bai hartu behar dira eta bai, izaten dela garaia batzuk komplikautak.
Ondo da. Ba, ez dakit, Sandra, zerbait gehiago esan nahi duzun, agian galdetu ez dizudan zerbait kontatu nahi duzun, edo?
Ez, ba, zuei eskerrik asko pentsatze gatik gurekin. Ez da, erresa, beti gare oso... Está aquí como muy escondidos. Ez gare oso lekun... Bueno, ba hori, izan dizut. Kostatzen dala jende konturatzeko. Ezkerrik asko zuei.
Ba besterik gabe, Sandra, ba hori, mila esker, tartetxo hau hartzeagatik eta antxeta irateko galdera hauek erantzuteagatik. Ba hori, ondo izan eta ea ikusten garen.
Vale, venga, ezkerrik asko. Ala,
agur, agur.
Ezkerrik asko.
Oh, sentitzen naiz lehen txikitan, ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian.
Zerke egiten zaitu gaizu aizu abeti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ez zina da. Bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure txean. Segizuloan, gehiunketan ikuste zeina omen da, zure zauria.
¡No! la clase de delincuentes. A veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Me son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien tapa el cristalito con el dedo. He reconocido sus huellas, esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal.
Thank you. pegar.